Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 професор Румен Гечев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по бюджета и финансите. Здравейте, професор Гечев.
Здравейте, привет от парламента.
Много се радвам, че се свързвам с вас, защото в момента гледате бюджета и като професионалист ще ви помоля да направим някои анализи, но преди това честита победа. Ако може да се отъждестви победата на Радев с победа на БСП, защото много коментари се написаха, много коментари се чуха за това, че победата на Радев не е победа на БСП. Вашето мнение?
Да, наистина се злоупотребява, бих казал, с победата на БСП и на господин Радев. Това е една победа благодарение на силната организация на БСП и на нашите симпатизанти и на безспорните качества на нашия избран кандидат господин Радев. Да припомня, че той беше избран първо от Националния съвет на БСП. На тази основа се формира инициативен комитет. Така че едва ли има някакво съмнение, че господин Радев е представител на БСП и ние имаме всички основания да се радваме на неговата победа. И второ, бих привел още един такъв аргумент. Гледам, че някои от политическите опоненти се опитват да омаловажат победата на БСП, казвайки, че генерал Радев е извън само като протестен вод, а не заради БСП.
Да.
На което аз имам един аргумент, който, с който би трябвало да настъпи тишина, а то е следния. Имаше 20-тина претенденти за президент. Ако не беше свързано с БСП, защо протестният вод не избра някой друг?
Да.
А избра представител на БСП.
И да.
Да приключим този спор.
Так, да. Добре, още един въпрос само и ще преминаваме към професионалния разговор. А с какво и в какво успяха БСП и Радев? В какво се препъна ГЕРБ според вас?
Да, това са две страни на един въпрос, но които изискват така детали. Ние нямаме време за детали, но все пак.
Да.
Първо, освен личните качества, които безспорни на генерал Радев, като човек, който се утвърдил в професията си, не се става лесно генерал във военно-въздушните сили, става се лесно генерал, примерно, ако те назначи някой политически лидер, ако разбирате за какво става дума. Тоест, има назначени генерали и генерали, които са изминали цялата стълбица и са за доказали. Второ, БСП се мобилизира. Както виждате, навсякъде срещите на генерал Радев бяха организирани и проведени от съответните областни и градски съвети на БСП.
Да.
Което е напълно естествено. Той не познава обществеността в страната, неговата професия е била съвършено различна. И това, което ставаше на тези срещи, е, че генерал Радев и неговата подвластничка Илияна Йотова, това, което обясняваха на хората, че искат промяна.
Така.
Българският народ иска промяна и то съвпадна с искането на БСП, или по-точно БСП желая промяна, така както е желая и българския народ, и нашите желания съвпаднаха.
Да. А защо Цецка Сачева загуби?
Ами, тя загуби по ред причини. Няма да коментирам лични качества.
Няма.
Към госпожа
точно
Сачева.
Нейните лични качества едва ли имаха чак такова голямо значение, според мене.
Да, не одобрявам някои неджентълменски и други подходи на определени медии към нея. Така че тя е председател на парламента, доказан юрист и така нататък. Но тя загуби първо, защото политиките на партията, която тя представлява, не работят. Хората са недоволни от това, което става в българската икономика и българското общество, в това число и в съдебната система. ГЕРБ има цялата власт. Техният председател въртеше на пръста си до вчера всички държавни институции, съдебна система, избори на Висшен съвет. Както знаете, рапортуваха му от висшите съдебни съвети с СМС и му докладват какво става. И престъпността е висока, престъпниците са ненаказани.
Да.
Тоест и съдебната система, и икономиката не върват достатъчно добре, за да имат подкрепа. И затова загубих.
Да. Сега да отидем към вашата компетентност на професор. Вие сте и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси. Сега ми разкажете с думи ясни за нашите слушатели. Първо, този бюджет какъв е? изпълним, не изпълним, десен, ляв, консервативен и така нататък. Второ, от този бюджет, от него зависи как ще се развива през следващата година държавата, обществото и какъв ще е живота на отделния човек. И трето, вие заявихте от БСП, че няма да го подкрепите. Защо? Много въпроси ви зададах, последователно чакам вашия отговор.
Първо, този бюджет е един, би го нарекал, хитър счетоводен документ.
Mm-hmm.
В него има пасиви активи, той счетоводно е направен добре, приходи, разходи. Той е същия бюджет като миналата година, няма никаква разлика, освен че приръста на брутния вътрешен продукт от малко на 2% е разпределен малко повече тук, малко повече там. Добре е, че се дава малко повече на учителите, това подкрепяме, например. Добре е, че се предвижда увеличение на минималната работна заплата на 460 лева. Това е добре. Но този бюджет няма никаква връзка с икономическото развитие на България. Колегите не се слушаха в нашия опит и нашите препоръки на основата на политиките на Европейския съюз и бюджета на Европейската комисия и на другите страни членки да се формират инвестиционни фондове в бюджета, които чрез публично-частно партньорство през пазара да стимулират икономиката.
Така.
Нещо повече, това правителство и в бюджета за тази година и следващата година са заложили следния странен капан за българската икономика. В бюджета за 2016 година сега бяха заложени 2 милиарда и половина капиталови разходи.
Така.
Министърът на финансите си позволи лукса да не изпълни закона за бюджета и да похарчи до момента само около 500 милиона лева. Тоест 2 милиарда лева са замразени и те не влизат в българската икономика през 2016. Към това, като прибавим и 2 милиарда замразени заради стрес-тестовете на банките, стават 4 милиарда. Като прибавим тази година и 1,5 милиарда замразени в този странен фонд на фондовете, който те направиха за 1,5 милиарда лева, уж да управляват по-добре през текущата 2016 година, а те не са вложили нито един лев. Та в този бюджет 2016 те замразиха 5 милиарда лева, които не влизат в българската икономика и не изпълняват закона за бюджет. В новия бюджет не сме съгласни, пак са сложили 2 милиарда и 300 милиона, със същата идея да похарчат 3-400 милиона само и да задържат 2 милиарда, с което те отчитат, забележете, казах, хитрия счетоводен документ, те отчитат някакви кухи и излишъци в бюджета.
И тях няма ли ги?
То, естествено, вие като не правите разходи, естествено ще отчитате добро бюджетно състояние. За да стане ясно на слушателите, ако закриеме армията и държавните училища,
искам да ви попитам, това не е ли добре за вас? Вие се гласите да управлявате, ето ги готови пари, които ще можете да ги влагате в капиталови вложения.
По никакъв начин не можем да разсъждаваме така, че те ще остават някакви пари. Първо, те тия пари не ги остават за хората след тях.
Така?
Значи такова благородно чувство аз не виждам.
Но и как ще ги изхарчат, като не е предвиден?
За мен е престъпление да не се изпълнява закона за бюджет.
Mm-hmm.
И когато Европейския съюз, ни даже високо развити, като Германия, Италия, Испания, да не говоря за извън Европа, взимат специални мерки за увеличение на инвестиционните си разходи. Българското правителство, това е оказа като професор по икономика, това ни е работата.
Така,
и следа
така
фискалните политики на страните членки.
Така.
Единствената страна в Европейския съюз, която си намалява разходите за държавно потребление и държавни инвестиции, Република България.
Да,
тази година и същото са заложили и следващата.
Да.
Уникум. Такова нещо го няма нито в учебниците, нито в практиките на нашите партньори от Европейския съюз. И няма как ние да се съгласим с такъв бюджет.
Така?
И сега да отговоря на третия ви въпрос, защо не подкрепяме.
Така.
Първо, нека да е ясно, че навсякъде отговорността за бюджет се носи от управляващото мнозинство. Водораздела икономическия между управляващи и опозиция е бюджета.
Така е, да.
Няма как да се прехвърля вината върху БСП. Как ние да одобриме бюджет, който противоречи на нашите виждания за развитие на българската икономика.
Така.
И чрез инвестициите да се гарантират и социалните програми, за които ние стоиме.
Да.
Няма как БСП, по каква логика ние ще даваме гласове на управляващите.
Така.
Ние казахме, че можем да подкрепим, ако те приемат поне ключовите неща от нашата философия.
Mm-hmm.
Две неща. Най-важното и първото е инвестиционен фонд в бюджета.
Така.
Поне 500 милиона лева да бъдат заделени.
Така.
Като предложихме конкретно от тези 2 милиарда и 300 милиона за капиталови разходи да бъдат извадени тези 500 милиона и да отидат за инвестиции в изостаналите региони в България, които ще отидат в частни български фирми от тези региони, ако създават работни места, ако увеличават износа на страната.
Така?
Те не се съгласиха.
Mm-hmm.
Второто нещо е, ние искаме не за първи път, ние сме го внесли последния път преди 4-5 месеца закона за промяна на данъчното облагане на физически лица само, не на фирмите, от плосък данък на прогресивен данък. Аргументите, които изтъкваме от 3-4 години, че няма развита страна без прогресивно данъчно облагане,
така?
Че няма бързо развиваща се страна без прогресивно данъчно облагане, че даже крайно десни правителства от десетилетия са запазили прогресивното данъчно облагане, защото то, освен допълнителни приходи за бюджета, то осигурява и някаква, все пак, социална справедливост. И искам да ви кажа, че абсолютно е неприемлива атаката на министъра на финансите, която вече е политическа, нали? Той е добър експерт, колегата Горанов, но той прави политически послания, че видите ли, прогресивното данъчно облагане щяло да му създаде проблеми за бюджетните приходи. Ама господин Горанов, те десетки министри на финансите от страни като Съединените щати, Швейцария, Италия, Германия, Япония също са ходили на училище.
Да.
Това значи ли, че всичките развити страни с прогресивно данъчно облагане от десетилетия и столетия някои от тях не са съсетили, че това им носи загуби за бюджета?
Да,
просто
да.
Не е сериозно. И второ, което е много важно, го казвам като социалист, един момент. Значи, ние стигаме до извода едва ли не на управляващите, че бюджета на Република България се крепи примерно на хората с най-ниски доходи, които са обложени с 10%
да,
данък.
Да.
А в най-богатите страни, най-бедните, примерно в Съединените щати и в други, са освободени от данък.
Да.
При положение, че се задълбочава социалната поляризация в България и пропастта между бедни и богати расте,
да.
С какъв морал ние ще задържаме 10% облагане на най-бедните българи? Не, ние искаме да ги освободим от облагане и да обложим повече богатите българи в това. Няма нищо лошо.
И сега техният аргумент е, че отново ще има несъбираемост, защото пък най-богатите българи винаги намират, поне такава е системата у нас на контрол, че винаги намират начин да се измъкнат от...
Госпожо Маринова, това е извинение на богатите. Сега трябва да се съгласим, че богатите никъде по света не обичат да плащат повече
така данък.
Но те плащат от Сидни до Вашингтон.
Ама у нас не плащаха, господин Гечев.
Ще плащат така, както в целия свят плащат, така ще плащат и тук. Ако не плащат, и в Америка отиват в затвора тия, които
да.
Не плащат.
Това би се случило, ако има един много солиден, много здрав, много гарантиран контрол върху тях. Нещо, което не знам кой ще го гарантира.
Ами аз така може би да развеселим малко, ще ви дам един истински пример.
Така?
Съединените щати, една милионерка на 74 годишна възраст с тежки сърдечни проблеми,
да, влезе...
я скараха за 8 години за затвора за неплатени данъци.
Да, да. Така е.
Така че американците много си мислят дали да не си платят данъците, а
да,
така би трябвало да бъде избългарите.
Така е, така е. Аз мисля, че както се закани вашата лидерка, Корнелия Нинова, че ще спечелите изборите, мисля, че тогава ще имате възможност да но не забравите, защото на няколко пъти управлявате, пък се забравяте данъчната система да я променяте, да не връщаме годините назад, че вие сте виновни този данък да влезе в действие. Не вие персонално, защото тогава не бяхте народен представител, но БСП имам предвид.
Не само, че не съм бил народен представител, но нищо лично. Но когато се обсъждаше този въпрос
така?
В парламента, мисля, от първите български икономисти, които публикуваха в научни издания и на конференции категоричното се несъгласие с плоския данък.
Да, да, но тогава Станишев...
Това е голямо недоразумение.
Станишев много се вкупаше тогава с плоския данък. И после пък...
Тройната коалиция го въведе,
абсолютно.
Това е така, но ние не можем да се връщаме непрекъснато кой го е въвел само.
Да,
това е важно. Ама ние искаме от 3-4 години да изправим тази грешка и да върнем страната към нормалното данъчно облагане.
Така. Няколко думи за това. Кой приема според вас бюджета и ще мине ли бюджета, като гледате днес как се гласува в зала, ще мине ли този бюджет и оттам нататък каква ще бъде неговата съдба?
Ами гледам, че до момента двата по-малки бюджета по социалното така осигуряване и по здравното имат шансове да минат. Първият по здравното осигуряване мина,
така,
макар че аз самия днес научих някои скандални неща, които остават в нереформираната здравна система.
А, там е
ще ви кажа само едно нещо.
Да, да.
3,5 милиарда се дават на здравната каса.
Здравната каса, да.
И обърнете внимание, 5 души от надзорния съвет, който практика се назначава от министърът на здравеопазването, разпределя по свое усмотрение тия 3,5 милиарда. Те решават на каква основа, какви критерии, на кои болници. Нали се сещате, че тук става дума за размахването на бухалката към наши и ваши?
Абсолютно.
Такава страна в Европа няма. Да дадеш на 5 души 3,5 милиарда да си ги разпределят както искат, това противоречи на здравия разум. И това остава и за следващата година, и затова ние гласувахме против. Както гласувахме и миналата година.
Да, ма, министъра...
Така че не знам дали ще съберат за големия бюджет утре, който започва.
Така.
Ние твърдо ще гласуваме против, тъй като
така
това е различна философия на бюджета. Тя не е обвързана с икономическото развитие на страната.
Да.
И ние по никакъв начин нямаме никаква икономическа или политическа причина да подкрепим.
Uh-huh.
А дали мнозинството ще успее да прокара бюджета, това си е тяхна отговорност.
Не, не, ясно. Но аз ви питам чисто прагматично какво означава, ако не, ако влезе този бюджет, ако го приемат. Аз доколкото имам информация, вие ще кажете там на място, реформаторите и ГЕРБ гласуват за.
Не знам дали ще съберат достатъчно гласове, но да обсъдим прагматично, както казвате, двата варианта.
Така, по-важно приема се бюджета, какво следва оттам нататък и обратно.
Приеме бюджета,
и обратно, ако не се приеме, какво следва?
Остава в сила приходи и разходи бюджет 2016 година. Тоест, докато се избере ново правителство след изборите, пролетта на 2016 година, всички държавни и общински институции, държавни и общински органи работят най-нормално.
Mm-hmm.
Те си получават същите средства, които получават текущата 2016 година. И това е било така при mm-hmm. други избори.
Да.
Това е в България и в други страни. Тоест, тук няма място за паника, че ако не бъде гласуван бюджета, спира финансирането на държавата и изпадаме в някакъв хаос. Това е груба лъжа и няма такъв вариант.
Аз ви моля още веднъж само това да повторите. Хаос няма да има. Финансирането на всичко това, което се финансира от бюджета, си продължава. Нали?
100% гаранция на финансирането, както е текущото в момента.
Така.
Същото финансиране се запазва за 2017 година.
След това идва...
Ако се приеме бюджета, разликата е... Значи, разликата е, че този бюджет ще действа докато се избере ново правителство.
Така.
Новото правителство има два варианта. Или да реализира бюджета до края на годината и да подготвя нов бюджет за 2018 година.
Така.
Или да има готовност и да предложи
актуализация
на бюджета след избора на ново правителство.
Ясно.
Това е също нормална процедура.
А ако не се приеме бюджета и остане да действа този от 2016, новото правителство ще внесе бюджет след като бъде избрано, така ли?
А да, служебният кабинет не може да променя бюджета.
Да.
Те ще разходват парите, както са заложени в закона за бюджета 2017, ако мине, а ако не мине, ще си работят по параметрите от 2016.
Да, да. Тоест, опасност от бюджетен хаос не съществува в България. Конституцията е предвидила правилно нещата.
Конституцията е гарантирала здравия разум, тук е заложен и в Конституцията и в законите. Никакъв шанс няма за бюджетен хаос.
Да.
Няма причина.
Понеже си говорим за бюджета, аз искам накрая да обобщите, макар че вие казахте, че бюджет 2017 е повторение на този от 2016, но все пак да обобщите, хората ще усетят ли някаква промяна?
Няма да усетят, тъй като правителството е заложило обидно ниска летва от икономически растеж от 2,5%.
Така.
При положение, че Румъния, която е преди нас, ние с нея се мерим вече, за съжаление, тя ще ни бяга с 2%, 4,5% растеж на румънската икономика, което ще рече тъжната новина, че ние не само, че сме последни в момента, а правителството ни внася бюджет, в който ни казва гласувайте за бюджет, в който ще станем още по-последни.
Да.
Тъй като разликата между нас и предпоследния и средните показатели се увеличава.
Да.
Как да приемеш такъв бюджет?
Аз искам тук непременно да отбележите, защото хората се бъркат с тези проценти на растежа. Този растеж се определя спрямо нашата си база. Така че 3%, примерно ли 2,5% растеж на българска база изобщо не означава същия растеж, да речем, за Германия, за Англия, за Франция и така нататък. Защото...
Точно така. Растежа е спрямо наша база. Примерно, така. Сколко ще нарасне брутният вътрешен продукт на България в реално изражение, с елиминиране на инфлацията, следващата година спрямо тази.
Да.
И вие сте права. Ние, за да настигнем средните показатели...
Трябва много по-висок растеж.
Не до година. Примерно за 10, 15, 20 години. Ние трябва да се движим по-бързо от средните европейски страни, за да ги настигнем.
Да.
А правителството ни казва, че ние ще се движиме бавно и направихме сметки. Ние за 150 години не можем да настигнем Европа по техния растеж.
Така.
И още нещо важно.
Така.
Абсолютно не съм съгласен с една реплика на министър на финансите в бюджетна комисия, който каза, професоре, вие сте останали, вика, в 80-те години, когато имаше централизирано планиране,
да,
и когато правителството определяше процентите. Ние не определяме процентите.
Да.
Отговор е, уважаеми колега, вие не знаете къде се намирате. Правителствата се избират, явяват се партии и коалиция на избори с какво? С икономически програми,
да,
които те казват на хората какви условия ще бъдат осигурени,
да,
за какъв икономически растеж, каква заетост и безработица,
да,
какъв търговски баланс, какъв платежен баланс. И всички партии по света излизат с такива програми, както,
да,
и вие сте излезнали. Така че тук не става дума ние да произвеждаме, но което и да е правителство, носи отговорност за икономическото развитие на страната си.
Много ви благодаря за вашия анализ, за хубавия коментар, който направихте. Много интересен разговор с вас. Обаче времето ни изтече и ви пожелавам един много успешен ден.
Всичко добро!